Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која ја емитуваме програмата Народот Варанджери Вој Варан на нацијата Кулен, минати и сегашни, како и традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на Торрес Стрейт, од чија земја ја слушате програмата од 22 мај. Добар ден, денеска со вас е Маргарита Василева. Повестите поопширно за политичката ситуација во Македонија, каде граѓаните се против внесување на бугарите во уставот и покрај тоа што ова е услов за почеток на преговорите со Европската Унија. А од домашните теми, 95-годишна баба се лекува во болница поради опасни по живот повреди на главата, откако полицијата употреби тейзер врз неа во установа за нега на стари лица во Нов Јужен Велс. Ке слушнете дополнителни коментари околу случајот. И подоцна во програмата, прилог за германските научници кои велат дека инсектите би можеле да бидат клучен фактор кој обезбедува вреден извор на храна за добитокот, со што ке се намали притисокот врз животната средина. Но идејата не е без загриженост. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS со Радица Пойковска Димитровска. Повели Радица.
Благодарам, Марга, добар ден и од мене. Во денешниот билтен, Австралијат загина на Монт Еверест. Австралија се согласи да воведе дополнителни санкции кон Русија. Европскиот парламент ја објави нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук, известувач од Бара Скопје и Софија, да преземат одговорност и да ја вратат позитивната агенда. И на изборите во Грција, убедлива победа на партијата на Мицотакис, но недоволна за формирање влада. Австралијски алпинист загина на Монт Еверест, со што стана 10-тиот смртен случај оваа сезона на највисокиот врв на светот. 40-годишниот јужноавстралиец Джейсон Бернард Кенисон, кој живееше во Перт, почина на врвот во петокот кога престанал да дава знаци на живот. Таткото на Кенисон вели дека бил информиран од полицијата за смртта на неговиот син. Сојузниот благаник Джим Чалмерс инсистираше на тоа дека економските санкции против Русија треба да бидат робусни. Австралија се согласи да воведе дополнителни санкции за Русија на состанокот на групата 7 во текот на викендот. Новите санкции се насочени кон 21 субјект, вклучувајќи руски нафтени компании и банки и три физички лица, како и забрана за извоз на сите машини и сродни делови во Русија.
The sanctions against Russia need to be as robust as possible. We need to tighten the screws on Vladimir Putin and his cronies who have engaged in this aggression against the people of Ukraine. And the statement out of the G7 and statements that we have made previously recognise the fact that sanctions do give us the opportunity to tighten the screws on that regime. In order to do that, we need to make sure that they're as robust as possible.
Возач без дозвола фатен со психоделична дрога што ја содржат така наречените магични печурки е обвинет по хорор несреќа северно од Бризбен, во која загина еден мотоциклист, а друг се бори за живот. 57-годишен мотоциклист загина во несреќата во Бурпенгари, а 60-годишен маж е критично повреден кога двајцата се судриле со автомобил што доаѓал во нивна насока вчера во доцните попладневни часови. Полицијата ќе тврди дека возачот на автомобилот, 31-годишен маж од Еумунди, бил пронајден со псилоцибин во моментот на фаталната несреќа. Псилоцибинот е природно психоделично соединение кај габите, попознати како магични печурки. На мажот му е одземена возачката дозвола и денеска тој треба да се појави во суд во Марунчидуре, обвинет за опасно возење кое предизвикува смрт и поседување и возење под дејство на алкохол или дрога. Шемите купи сега плати подоцна како што е она на Автопеј, сега ќе се соочат со построги ограничувања според новите правила воведени од владата. Шемите сега ќе се третираат како кредитни производи според измените на Националниот закон за потрошувачки кредити, со цел да се помогне во заштитата на потрошувачите од финансиска злоупотреба. Министерот за финансиски услуги Стивен Джонс вели дека ваквите шеми би можеле да бидат опасни за потрошувачите, бидејќи досега тие главно беа нерегулирани и непроверени. Господин Джонс вели дека секторот на тие шеми купи сега плати подосна, ќе мора да врши проверка дали лицата кои купуваат имаат куповна моќ за отплата.
Today the Albanese government is announcing that we intend to bring buy now pay later into the National Consumer Credit Act. What will that mean for consumers? Well, it'll mean that the responsible lending obligations that apply to every other credit product will now apply to the buy now pay later sector. It means before somebody is offered a buy now pay later product, they must go through suitability and affordability checks.
Премиерот Антони Албанезе се врати во Австралија по тридневните состаноци со светските лидери во Јапонија на маргините на самитот на групата 7. Господин Албанезе се состана со председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден на билатерален состанок, како и на форумот на лидерите на четирите земји заедно со индискиот и јапонскиот премиер по откажувањето на првичниот самит во Сиднеј. Индискиот премиер Нарендра Моди, кој се очекува да пристигне во Сиднеј денеска, ќе има разговори со господин Албанезе и ќе се сретне со представници на локалните индиски бизниси во населбата Хомбуш, каде ќе биде откриен камен темелник на влезот на Мала Индија во Харис Парк во Сиднеј. Таму Сурај Панчал, собственик на ресторан, кој креирал јадење во чест на господин Моди, вели дека сите се многу возбудени што индискиот премиер ќе го посети Харис Парк, што ќе биде огромен потик за бизнисите таму.
We've been very, very excited. We've been trying to, you know, pump up the momentum of everyone over here. So excited that, you know, if, you know, the Indian Prime Minister walks in Harris Park, it will be a huge boost for the businesses over here.
Експериментот во Нов Јужен Велс, кој им овозможува на купувачите на прва куќа да избегнат значителни трошоци однапред, ќе заврши за неколку недели, но ќе има замена. First Home Buyer's Choice Initiative ќе биде затворена за нови учесници на 1 јули, со што ќе ги спречи квалификуваните купувачи на имот до 1,5 милион долари во државата да избираат помеѓу тоа да платат данок однапред, односно stamp duty или пак годишен данок на земја. Просечно под 1200 луѓе месечно ја фаќаат шемата откако беше воведена во ноември. Но лабористичката влада на Крис Минс оваа недела ќе го исполни предизборното ветување за ставање крај на шемата и за проширување на ослободувањата и концесиите за stamp duty. Промените ќе ја намалат сметката за stamp duty на имот од 800.000 долари од 31.000 долари и 90 долари до 0 долари и ќе обезбедат одредено намалување да има за домови со вредност до 1 милион долари. Денеска во Македонија на полигонот во Крил Волак ќе започне големата мултинационална вежба под мотото «Брз одговор 23». На вежбата ќе учествуваат над 1800 припадници на НАТО сојузниците и партнерските земји, Македонија, Соединетите Американски држави, Албанија, Црна Гора и Косово. За време на вежбата ќе се користи стандардна муниција, а за прв пат пробно ќе се употреби роботизирано возило проект Origin, кое се уште е во развојна фаза. Нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук е веќе во процедура и пред членовите на Европскиот парламент. Известувачот, како што јавува Радио Слободна Европа, изразил загриженост за непотребното одложување на процесот за пристапување и ја нагласил потребата да се зајакне транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на процесот, вклучително и неговата парламентарна димензија. Во нацрт резолуцијата се повикуваат креаторите на политики во Македонија да потикнат национален консензус за интеграцијата во Европската Унија, за да може земјата до 2030 да ги исполни критериумите за членство во Унијата. Чучок исто така ги подржува напорите за постигнување договор за уставни измени, кои би вклучиле дополнителни заедници во преамбулата на Уставот на Македонија. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, чија конзервативна партија извојува убедлива победа на изборите вчера, нема доволно парламентарни места за да формира влада, па затоа планира да спроведе втори избори за да ја затврсти својата победа без да се потпира на коалициски партнер. Престојните избори најверојатно кон крајот на јуни или почетокот на јули ќе функционираат според новиот изборен закон со кој се доделуваат бонус места на победничката партија, олеснувајќи го формирањето на еднопартиска влада. Поранешниот премиер Алексис Ципрас, кој вчера му честиташе телефонски на господин Мицотакис за изборната победа, вели дека неговата партија ќе се состане за да ги испита резултатите и како дошло до нив, со цел на следната изборна битка во вториот циклус да дојдат до најдобар можен резултат.
The electoral cycle, however, is not yet over, given that there will probably be a second election. Therefore, we do not have the luxury of time. We must immediately carry out all the changes that are needed so we can fight the next crucial and final electoral battle with the best terms possible.
Повторно во земјава, Советот за клима вели дека сегашната мешавина на транспортни средства во Австралија е неодржлива. Во новиот извештај, наречен Shifting Gear, се открива дека австралиците користат приватни возила за 4 од 5 патувања или 81%, споредено со само 14% јавен превоз и 5% активен транспорт, како што се возење велосипед или пешачење. Советот верува дека Австралија би можела да ги намали емисиите од транспортот за 75% до крајот на оваа деценија, со масовна промена на електрифициран јавен превоз, пешачење и возење велосипед. Транспортот е најголемиот извор на емисиите на стакленички гасови во Австралија после енергијата. Во извештајот се вели дека се потребни значителни инвестиции во транспортот и инфраструктурата со нула емисии за да им се дадат на австралиците поевтини, поодржливи и сигурни транспортни опции. Првите астронаути на Саудиска Арабија во последните децении се упатија кон меѓународната вселенска станица на лет од повеќе милиони долари. SpaceX го лансираше екипажот кој поседува билети, предводен од пензиониран астронаут на НАСА, кој сега работи за компанијата што го организираше патувањето. Тие ќе поминат нешто повеќе од една недела таму, пред да се вратат дома на брегот на Флорида. Спонзорирана од владата на Саудиска Арабија, Рајана Барнави, истражувачка на матични клетки, стана првата жена од кралството што отиде во Вселената. А меѓу толпата луѓе кои го следеа настанот беше и Ен Ричардсон од Лондон, која вели дека било магично да се гледа полетувањето на ракетата.
Beginning I was like really nervous and then when the flash went, it's like there it goes and it's just magic, you know. We watch it go up. Unfortunately, it's a bit cloudy, so we didn't see it go all the way up. But yeah, it was magical. It was amazing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и 37,48 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,4 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. Еве анаку со временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 23 мај, Перт врнежливо со максимална до 25 степени, слично и за Аделајд со нешто пониска максимална до 18 степени, Мелбурн облачно максимална 17, Хобарт делумно облачно 17, Камбера утренска слана, а потоа облачно во текот на денот максимална 14 степени, Сиднеј сончево 20, Бризбен сончево 23, сончево и за Дарвин со максимална до 31, сончево и за Алис Спрингс со максимална до 21 степен.
Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SBS го презентираше Радица Бојковска-Димитровска, а ке можете да го побарате на нашите веб и фейсбук страници на околу 2 часот попладне, додека комплетните програми се достапни во 4 часот секој ден после емисија. На SBS Радио со вас до крајот останува Маргарита Василева, а по рекламните пораки следуваат новини од Македонија. Вие сте со SBS. Останете со SBS Радио, а во извештајот од Македонија имаме 5 главни теми што ќе бидат покриени во денешниот извештај. Европскиот парламент ја објави нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук. Известувачот бара Скопје и Софија да преземат одговорност и да ја вратат позитивната агенда. Граѓаните се против внесување на бугарите во уставот и покрај тоа што ова е услов за почеток на преговорите со Европската унија, покажува последното истражување на јавното мислење кое за потребите на ТВ Сител го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје. Понатаму саборот на СПЦ изјави дека донесена е одлука за доделување на канонски отпуст на ПОА и интегрирање на МПОА, Македонската православна црква, Охридска архиепископија изгради и освети црква во Хрватска, Света Злата Мегленска во Загреб е направена со помош на хрватските власти. И утврдена е динамиката за почеток на предавањата по македонски јазик на Универзитетот во Тирана. Повеќе од нашиот редовен известувач Милчо Јовановски.
Нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук е веќе во процедура и пред членовите на Европскиот парламент. Во неа, како што објави Радио Слободна Европа, известувач Чучук изразува загриженост за непотребното одложување на процесот на пристапување, ја нагласува потребата да се зајакне транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на процесот, вклучително и неговата парламентарна димензија. Во нацрт резолуцијата се повикуваат креаторите на политики во Македонија да поттикна национален консензус за интеграција во ЕУ, за да може земјата до 2030-та да ги исполни критериумите за членство во Унијата. Чучук исто така ги поддржува напорите за постигнување договор за уставни измени, кои би вклучиле дополнителни заедници во преамбулата на Уставот на Македонија. Понатаму тој ги повикува носителите на политички одлуки и општество во Бугарија и Македонија да презема заедничка одговорност и да ја вратат позитивната агенда меѓу двете земји во духот на договорот за пријателство. Ја изразува својата поддршка за продолжување на дипломатскиот и социјалниот диалог со цел со добра волја да се решат билатералните поплаки. На извештај долг 10 страници, поднесени се дури 320 амандмани на 161 страница, за кои ќе расправа комисијата за надворешни работи, во кои бугарските европратеници ќе се обидат да ги метнат нивните критики кон Македонија, пишува Радио Слободна Европа на македонски. Мнозинството граѓани се против внесување на бугарите во уставот и покрај тоа што ова е услов за почеток на преговорите со Европската унија. Ова го покажува последното истражување на јавното мислење кое за потребите на Сител го спроведе Институтот за политички истражувања од Скопје. Кај 56,1% од граѓаните, мислењето е дека не треба да се промени уставот и во него да се внесат бугарите и останатите народи, за да се продолжи со преговорите со ЕУ. Само 27,5% од анкетираните даваат поддршка за уставни измени. Кај етничките македонци, дури 72,4% од анкетираните се против таквиот процес. Анализата на возрастната структура на одговорите покажува дека најголеми противници на промена на уставот се по возрастните граѓани, додека најмало противење има кај младите. Анкетата на Институтот за политички истражувања Скопје е спроведена телефонски во периодот од 2 до 6 мај оваа година, врз репрезентативен примерок од 1112 испитаници. Долгогодишната политика на сејање страв, која што ја практикува опозицијата, е причината што граѓаните во моментов се против промена на уставот, вели за Сител, вице-премиерот задолжен за европски прашања, Бујан Маричич.
Жал, овие податоци се, според мене, дело или производ на долгогодишната политика на страв, која што е промовирана од опозицијата, од левица, од ВМРО-ДПМНЕ, особено минатата година, на која што се напластува сериозни пластови слоеви на дезинформации, лажни информации и дека нам ќе ни се одземе идентитетот, дека ќе има некаква бугаризација, дека јазикот ќе ни биде одземен и дека со ова се прави кој знае што. Ние имавме многу слична атмосфера заострена, меѓутоа многу слична атмосфера поврзана и со преспанскиот договор, ако се сеќавате. Но денес ги гледаме придобивките. Треба да разбереме нашата одговорност како политичари, да ги решаваме проблемите, затоа што во исто време граѓаните и сакаат во Европска унија.
Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски, објаснувајќи која е стратегијата на опозицијата за да обезбеди подобри услови во преговорите со ЕУ, во истата емисија рече:
ова е една пропаганда која што трае добри 9-10 месеци, дека има пратеници од ВМРО-ДПМНЕ кои што би гласале. Таа пропаганда се разбива како меури од сапуница, а всушност најдобар тест за актуелната власт е да го достави предлогот во Собранија и да се удари од зид затоа што нема подршка во Собранијето за промена на уставот.
Денеска на Криволак ќе започне големата мултинационална вежба Брз одговор 23-та. На вежбата ќе учествуваат над 1800 припадници на НАТО сојузниците и партнерските земји: Македонија, САД, Албанија, Црна Гора и Косово. За време на вежбата ќе се користи стандардната муниција, а за прв пат пробно ќе се употреби роботизираното возило Проект Origin, кое се уште во развојна фаза. на SBS слушате вести од Македонија. На годишното заседание на Светиот архиерејски синод на Српската православна црква особено внимание било посветено на темата за конечното решавање на канонскиот статус на архиереите на православната Охридска архиепископија во светло на минатогодишната одлука на Светиот архиерејски синод за враќање во канонски статус и во постојување литургиско единство, како и последователна одлука за доделување на томос за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија, јави Мија од Белград. За таа цел, Соборот донеса одлука за доделување канонско ослободување на ерархии на ова автономна црква од страна на СПЦ и на изнено интегрирање во синодот на Македонската православна црква во согласност со светите канони и устави на двете поместни цркви, како и предходно постигнатиот договор на синодите на сите три црковни структури, се наведува во сообщението на Светиот архиерејски синод на Српската православна црква. На Соборот присуствува и архиереи на Православната Охридска архиепископија, како и сите викарни архиереи. Со свечена литургија во саботата беше осветена Македонската православна црква Злата Мегленска во Загреб, која што македонската зеница во Хрватската престолнина ја градеше 9 години. Поглаварот на МПЦ господин Стефан на осветувањето рече:
Радувајќи се на овој нов храм, да посакаме тој да биде вечен, нека биде и нека остане довека место за молитвена средба со нашиот Господ, кој нека ги благослови сите кои што несебично дава од своите финансиски средства и оние кои што одвојуваат своето време и знаење за да се изгради ова светилиште.
На осветувањето присутствуваше и хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој во име на хрватската влада го примена и високото одликување на МПЦ во знак на благодарност и искрено пријателство. Орденот Свети Климент Охридски му го додели поглаворот на МПЦ архиепископот Македонски и Охридски господин Стефан. Хрватската влада финансиски ја помогна изградбата на црквата со 935 000 евра, а премиерот му се заблагодари и на градот Загреб, кој со години го поддржува македонското национално малцинство. На осветувањето на црквата присутствуваше и српскиот патриарх Порфирий. Од македонскиот државен врв присутен беше само директорот на Комисијата за верски заедници. Во просториите на деканатот на Факултетот за странски јазици во Тирана се одржа подготвителен состанок со деканката професор доктор Есмералда Кромида и продеканката професор доктор Дрита Рира, одговорна за меѓународна соработка, и професор доктор Весна Мојсова Чепишевска и амбасадорот Данчо Маркуски информира од македонската амбасада во Тирана. Професорката Мојсова Чепишевска ја презентираше програмата на филолошкиот факултет и во таа насока начинот на организирањето на лекторатите по македонски јазик. Информираше дека се преземени необходните активности за избор на лектор, стои во објавата. Исто така, таа го потенцира се значењето на меѓународниот семинар по македонски јазик, кој постои 56 години и изрази подготвеност за прифаќање на учесници на истиот во текот на месец август. Чепишевска потенцираше нашата заинтересираност за почеток на предавањата за следната 2023-2024 учебна година, со цел постепено подигање на необходните нивоа. Деканката Кромида за почеток предложила во првиот семестар утврдување на 4 кредити, а согласно разговор на интересот, ќе се зголемува програмата со вклучување на македонски јазик и култура. Потенцирала дека со иницијативата е запознаен и ректорот на универзитетот.
Тоа беше нашиот соработник Милчо Јовановски со најновите настани во Македонија. За интервјуа, прилози и видеоснимки на разни теми, нови книги, македонска култура, наследство, спорт, музика, политика, јазик и многу други теми, одете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/macedonian. А за слушателите чиј избор е да не слушаат преку радио, ние сме со вас секој ден од понеделник до петок, одлична можност да не слушате за време на вашите пензионерски средби. А сега од настаните во Македонија и на две локални теми. 95 годишна баба се лекува во болница поради опасни по живот повреди на главата откако полицијата употреби тезер врз неа во установа за нега на стари лица во Нофјушон Велс. Емитуваме дополнителни коментари околу случајот, а подосна во програмата ќе чуете од германските научници кои велат дека инсектите би можеле да бидат клучен фактор кој обезбедува вреден извор на храна за добитокот, со што ќе се намали притисокот врз животната средина. Вие сте со програмата на Македонски јазик. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. 95-годишна баба се лекува во болница поради опасни по живот повреди на главата, откако полицијата употреби тейзер врз неа во установа за нега на стари лица во Нов Јужен Велс. Полициски тим за критични инциденти спроведува истрага под надзор на Комисијата за спроведување на законот. Застапниците за попреченост велат дека инцидентот треба да потикне преиспитување на употребата на тейзери во установите за нега на стари лица. Семејството на Клеј Ноланд соопшти дека 95-годишната баба, која живее со деменција, е во критична состојба во болница каде што се лекува поради фрактура на черепот и крварење на мозокот. Таа падна откако беше погодена со тейзер од полицаец во домот за стари лица Јелемби Лодж во градот Кејома во јужниот дел на Нов Јужен Велс. Бидејќи градот нема 24-часовна полициска станица, беа повикани двајца полицајци кои не биле на должност да реагираат. Помошникот на полицискиот комесар во Нов Јужен Велс, Питер Кота, вели дека кога пристигнале полицајците, тие се соочили со конфронтирачка ситуација. Тој вели во моментот кога тейзерот бил употребен врз жената, таа се доближувала кон полицијата со бавно темпо.
At the time she was tasered, she was approaching police. But it is fair to say at a slow pace. She had a walking frame, but she had a knife. I can't take it any further as to what was going through anyone's mind when the use of the taser. That is for them to talk to.
Во тек е истрага предводена од детективи од тимот за убиства. Снимките од телесните камери што ги носат полицајците ќе бидат прегледани како дел од тој процес, но видеата нема да бидат јавно објавени. Господинот Кота вели и на двајцата полицајци им беше активирана камерата и инцидентот е целосно снимен и аудио и визуелно. Комисионерот Кота вели тоа е конфронтирачка снимка и значаен и составен дел од истрагата и смета дека не е во јавен интерес да биде јавно објавено.
Both officers had their body-worn video activated. The incident in totality is captured, both audio and visual. It is confronting footage. It forms a significant and integral part of the investigation. And it is not in the public interest to be releasing that.
Истрагата ќе биде разгледана и надгледувана од Комисијата за спроведување на законот Law Enforcement Conduct Commission. Председателот на Советот за граѓански слободи на Нов Јужен Велс, Джош Палес, вели инцидентот покрена значајни прашања и тој би сакал да види поактивна улога од страна на Комисијата во самата истрага. Според Палес, полицијата не треба да ја истражува полицијата во какви било околности. И Комисијата за спроведување на законот има јурисдикција да иницира собствена истрага за вакво однесување, бидејќи тоа е потенцијално сериозно дело што полицајецот го извршил. Тој вели господјата Ноланд за жал би можела да почине, тоа би било убиство, изјави Палес.
We don't think police should investigate police in any set of circumstances, and the Law Enforcement Conduct Commission has the jurisdiction to initiate its own investigation into this sort of conduct because it's potentially a serious offence that a police officer has committed. You know, Miss Nolan could unfortunately pass away. That would be a homicide. And given the strangeness of the circumstances, in particular, we think that this is a case where police should not be investigating themselves, given the gravity of the consequences for Miss Nolan and her family.
Представник на семејството на господјата Ноланд, Андрю Тейлор, вели дека тие се шокирани и дека ќе бараат одговори за нивото на употребена сила. Господинот Тейлор вели дека господјата Ноланд има деменција која се зголемува и опаѓа, и таа има свој добри и не толку добри денови. Председателката на лицата со попреченост во Австралија, Никол Ли, вели дека било загрижувачко да се слушне како била третирана господјата Ноланд. Госпогицата Ли изјави дека првичната реакција е само шок дека нешто вакво може да се случи или дека дури дека некој би помислил да употреби ваква сила врз некого во оваа ситуација и на оваа возраст. Таа рече дека ова е апсолутно шокантно. Gospodinica Li izjavi deka Tagi izgubi dvete svoj babi od demencija i Alzheimerova bolest, od koji i dvete sostojbi može da bidat mnogo konfrontirački, prišto go doveduvat liceto do voznemirenost. Но та смета дека тешко може да се замисли дека некој би реагирал на ваков начин, без разлика дали ова личност има или нема оружје.
The initial reactions is just one of shock that something like this can happen, or and even that, you know, that anybody would think to use this kind of force on somebody in this situation and of this age as well. So it's shocking, it's absolutely shocking. And you know, I lost both my grandmothers, you know, one to dementia and one to Alzheimer's. Like, it's a very confronting illness. You know, people, they often get really, very distressed. But to think that anybody would respond in this kind of way, irrespective of whether or not the person had a weapon, it's shocking. It's absolutely shocking.
Gospođa Li veli deka policajcite treba da bidat podobro obučeni za da gi deeskalirat situacijite vo koji se vključeni luge koji doživuvat mentalna zdravstvena kriza. Та препорачува дека е критично полицијата да добие подобра обука поради што редовно слушаме за примери на луѓе со психоза кои за жал биле застрелани затоа што се во ментална здравствена криза. Ли вели дека на луѓето им треба помош, а не насилство. Како начин како да се реагира подобро, Ли вели дека треба да се постават специализирани тимови, само обучени за справување со ваква ситуација. Така што лицето кое е во криза нема да биде повредено и ќе можат да добијат помошта што им е потребна.
Better training for police is something that's pretty critical. Like we hear quite regularly for people with psychosis, you know, where violence is used against them, whether or not, you know, and critical instances where people have been, you know, unfortunately shot because they're in a mental health crisis. You know, people need help, they don't need violence. So, you know, really looking at how police forces can do better, set up specialized teams that are just, you know, trained for handling a situation like this so that the person who's in crisis isn't harmed and they can get them to the help that they need.
Та вели дека треба да има подобро разбирање за ризиците од употребата на тезерот, особено онаму каде што може да има зголемен ризик од опасни по живот повреди од пад.
Well, the risks of using a taser on anybody, you know, that doesn't come without any kind of risk as to whether or not there might be heart damage or for the person, but you know, for an older person, you know, falls risks around, you know, brittle bones and breaking something, you know, whether it be a hip or an arm or and in this case, you know, she's hit her head. You know, for somebody of this age, you know, there has to have been another way to disarm somebody, you know, who, of 95, unless she's one very agile, fit and quick 95-year-old woman. It's really quite confronting that there wasn't some other method that didn't involve causing her the harm that they've caused.
Според Ли, користење на тезер не доаѓа без никаков ризик за тоа дали може да има или не оштетување на срцето за лицето. Но за постара личност, паѓањето е ризично поради кршење коска, без разлика дали е колк или рака. Во овој случај, изјави Ли, 95-годишната жена ја удри главата. За некој на ова возраст, мораше да има друг начин да се разоружа некој од 95 години. Та вели, конфронтирачко е што не постоел некој друг метод за разоружување. Та вели дека инцидентот исто така го сврти вниманието и на поддршката што им се дава на установите за нега на стари лица, за да се спречат идни инциденти од ваков вид. Та вели дека секој употребен пристап треба да се оддалечи од употребата на сила, вклучително и секое размислување за употреба на физички или хемиски ограничувања.
Working with these residential settings to ensure that everybody is safe and that something like this just never ever happens again, whether or not it's a residential setting for people with disability, mental health setting or an aged care setting, you know, is what are we doing to shift the way in which we're responding so that we're protecting the person who needs help. And needs support, needs care and compassion during their moment of confusion, distress.
Како резултат на препораката на Кралската комисија за нега на стари лица, беа поставени дополнителни барања за регулирање на употребата на физичко и хемиско ограничување во установите за нега на стари лица. Промените што стапија на сила минатата година во јануари забрануваат употреба на ограничување во грижата за стари лица, освен ако не постои препорака од независен експерт и како дел од планот за поддршка на однесувањето, поднесен до регулаторот. Опцијата треба да се користи само до степен кој е неопходен за да се избегне ризикот од непосредна физичка повреда и пропорционална на ризикот од штета. Од извештајот на Биуа Куан и Вирджинија Ленгберг за SBS News. Тоа беше извештајот на Биуа Куан и Вирджинија Ленгберг за SBS News, што го подготвивме за програмата на Македонски на SBS. Сите вести и прилози што ги слушате во денешната програма на Македонски на SBS ке ги најдете подоцна во денот или подоцна во неделата на нашите веб и фейсбук страници, а за прашања или коментари околу било кој дел од програмата, оставете порака на фейсбук страницата и ние ќе се обидеме да ве контактираме во најскоро време. За крај следува прилог за инсектите и каква улога ќе можат да имаат за доброто на животната средина во иднина. Едно од најитните прашања на денешнината е како да се намалат емисиите на стакленички гасови. Германските научници велат дека инсектите би можеле да бидат клучен фактор кој обезбедува вреден извор на храна за добитокот, со што ќе се намали притисокот врз животната средина. Но идејата не е без загриженост. Повеќе од прилогот на Reuters и Пеги Джакомелос од SBS News, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Истражувачите од Институтот Фраунхофер во Германија истражуваат како инсектите можат да станат извор на храна за добиточната храна во иднина. Професор Андреас Велчинскас од Институтот вели дека дождовните шуми се сечат со алармантна брзина за да се одгледува соја, а прекомерниот риболов за обезбедување морска храна исто така се покажува како штетен за нашите океани. Тој вели дека целта на истражувањето на институтот е да ги направи инсектите алтернатива за употребата на протеини добиени од соја, кои често се користат во добиточната храна. Велчинскас додава дека не се обидуваат да ги убедат луѓето да јадат инсекти, туку да придонесат во Европа и во Северна Америка инсектите да бидат користени како поодржлива алтернатива за употреба на протеини добиени од соја, бидејќи сојата е главна причина за уништувањето на шумите.
To make it clear, we are not interested to convince the people to eat insects here in Europe or in Northern America. Our interest is to make insects as an alternative for the use of soybean derived proteins, because the large scale growth of soybean is a major reason for the deforestation of the rainforest. So, and to have a more sustainable production of proteins, we need alternatives, and I see insects as a perfect tool to produce food and feed for aquaculture and also for livestock.
Некои критичари на одгледувањето инсекти велат дека има премногу непознати и нема консензус за тоа што значи етичко одгледување инсекти. Студија од 2019 година од Шведска изјави дека идното влијание врз животната средина од масовното одгледување инсекти е во голема мера непознато. Исто така постои загриженост за тоа што би се случило доколку инсектите случајно се ослободат во земјата во која се увезени. Заедно со овие грижи, професорот Велчинскас вели дека одгледувањето инсекти се соочува со уште едно големо ограничување, имено протеинот добиен од инсекти е се уште поскап од протеинот добиен од соја. Еден начин да се намали цената е да се развие начин на исхрана за инсектите заснована на земјоделски индустријски производи кои не можат да се користат поинаку. Исто така, вели тој, можете да развиете производи со повисока додадена вредност. Липидите, на пример, може да се развијат до висококвалитетни лубриканти за да го заменат фосилното масло.
Insect-derived protein is still more expensive than soybean-derived protein. So it's a question of the price. And there you have two ways how to make, let's say, insect farming more economic. One is you have to reduce the costs. Therefore, you need cheap food. So we are developing diets for insects based on agricultural industrial side streams that cannot be used otherwise. And on the other hand, you can also develop higher added value products. Practically everything resulting from insects can be developed to product. The protein itself can be improved. The lipids, for example, can be developed to high quality lubricants to replace fossil oil. The chitin And chitinoxan, for example, are developed for cosmetics, for formulation of drugs. There are so many applications.
Професорот Велчинскас вели дека црните ларви представуваат добра храна за добитокот. Индонезискиот остров Суматра наскоро ќе биде дом на најголемата фарма во светот за црни ларви, која се проценува дека чини повеќе од половина милиарда долари. Истражувачите велат дека во Индонезија и Малезија, на пример, отпадот од производството на палмово масло обично се согорува или се остава да скапува, и двата процеси кои ослободуваат стакленички гасови. Фармата се гради веднаш до огромна фабрика за палмино масло. Остатокот што доаѓа од фабриката ќе се користи за хранење на црните ларви.
The industrial production of insects is now booming in countries where you produce palm oil. And the reason is very simple. You see it here, this is our palm oil and fruit bunches. They are cooked and afterwards this is the leftovers. And from this leftovers, you have 40 million tons in Indonesia per year and also 25 million tons in Malaysia. So what can you do with this large mass of waste? If you leave it there and the rottening, you promote climate crisis because they produce methane. So what has been done, or what is done in Asia, like Indonesia, Malaysia, you burn it. Everywhere you have these specialized ovens and the smell is everywhere around the country.
Владините регулативи во различни земји остануваат пречка за развојот на добиточна храна од фармите направени со инсекти. Во Австралија, Универзитетот во Квинсленд развива синџер на снабдување што користи инсекти за да го рециклира отпадот од храна во висококвалитетни протеини, добиточна храна и ѓубрива. Црните ларви се одобрени за хранење на риби и живина во некои јурисдикции во Австралија, но не за свињи или преживари. Други грижи што го вклучуваат непознатиот ризик од откледување инсекти е можноста тие да се разболат и да пренесат болести на потрошувачите и како најдобро да се отстрани отпадот од инсекти.
Благодарам Радица. Тоа беше Радица Војковска-Димитровска со тој прилог за инсектите. Да ви подсетиме дека на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница SPS Macedonian може да најдете избор прилози и разговори на разни теми. Меѓу нив и разговорот со Димитри Јоану од Центарот за македонски јазик во Грција, како прва организација од ваков вид што е регистрирана од грчките судски органи. Но и натаму не е без предизвици, бидејќи веднаш потоа следија повеќе тужби од организации и поединци. Еве кус дел од тој разговор што во целост можете да го слушнете на нашата веб страница и на Facebook страницата. SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Видите, порано имавме такви слични судења за такви наши теми. И секој пат беше многу тешко да се спроведе сето тоа, беше постоеше страф меѓу нашите луѓе за да присуствува, за да зборува, за да сведочат. Постоеше секогаш една клима на страф, една клима на неизвестност, но овој пат сето тоа се промени. Овој пат салата во судот беше преполна од наши луѓе. Бевме организирани со добар адвокат, со полно луѓе што сака да сведочат. Најмногу сведочеше една професорка од Грција, гркинка, Александра Јоанидо, кој што е глосолог и кој што има многу големи знаења и успеа да го одбрани македонскиот јазик во Грција и да ни помогне премногу во сета таа борба. А исто така сведочеше и Ило Циглопулос од село Забрден и Леринско, кој што како сведок, кој што живее во таа околија, во таа средина и го користи македонскиот јазик, успеа да докажи дека тоа е негов јазик, дека го нарекува македонски јазик, дека го сака тој јазик и таму е намерата преку центарот да го учи и да го проучува и на наредните следните генерации македонскиот јазик.
Господинот Димитри Јоану од Центарот за македонски јазик во Грција, како прва организација од ваков вид што е регистрирана од грчките судски органи. А сега време да се подсетиме и на главните вести на денот на SPS. Австралијец загина на Монт Еверест. Австралија се согласи да воведе, односно австралијец загина на Монт Еверест и Австралија се согласи да воведе дополнителни санкции кон Русија. Европскиот парламент ја објави нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук, известувачот бара Скопје и Софија да преземат одговорност и да ја вратат позитивната агенда. И на изборите во Грција убедлива победа на партијата на Мицотакис, но недоволна за формирање влада. И со тоа, почитувани слушатели, ја завршуваме програмата за денес, 22 мај, со покана да ни се придружите повторно во понеделник напладне на SBS. А до тогаш, од Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.